Blasiða 34. Rammagrein. Iðnbyltingin. Í lok 18. aldar hófst tímabil mikilla framfara í Bretlandi. Tímabilið hefur verið kallað iðnbyltingin og einkenndist af gríðalegri fólksfjölgun og framförum í landbúnaði og tækniþróun almennt. Helsta einkenni iðnbyltingarinnar var vélvæðing sem breytti vöruframleiðslu úr handverki í fjöldaframleiðslu. Vöruframleiðsla fór nú fram í verksmiðjum en ekki á heimilum. Verksmiðjurekstur leiddi til þéttbýlismyndunar og sérhæfingar starfa. Til að verksmiðjur gætu framleitt vörur þurftu þær hráefni, orku og vinnuafl. Bretar voru á þessum tíma mikil siglingaþjóð og réðu yfir öflugum mörkuðum heimafyrir og í fjarlægum löndum. Hráefni eins og bómull barst frá breskum nýlendum og voru fullunnar vefnaðavörur síðan seldar aftur til baka. Heimamarkaðurinn í Bretlandi fór einnig stækkandi vegna fólksfjölgunar. Bretland var auðugt af kolum og járngrýti, svo auðvelt var að smíða vélar og knýja þær með brennslu kola. Og þá fór tækniboltinn að rúlla. Í kjölfar iðnbyltingar tók samgöngubylting við. Koma þurfti hráöfnum til versmiðja og fullunnum vörum frá þeim að markað. Slíkar aðstæður kölluðu á tækninýjungar á fleiri sviðum. Járnbrautir voru lagðar og stálskip knúin áfram af gufuvélum komu í stað seglskipa úr tré. Með tímanum stækkuðu borgir enn frekar og sérhæfing starfa jókst. Þessar tækni og þjóðfélagsbreytingar breiddust út til annarra landa í Vestur-Evrópu og veittu þeim það efnahagsforskot á heimsvísu sem þessi hluti Evrópu býr enn við. Neðst á blaðsíðunni er hugtak útskýrt. Breskar nýlendur. Landsvæði sem voru undir yfirráðum Breta voru breskar nýlendur.